Neko je utvara kolo. Opa.
Bira ve, kako
bira je, bira je.
Dao je na novu.
Няма би. Отворих вече бирата. Така, добре дошли в втората част на 61-и епизод. Тук ще си говорим за React и така в по-общ смисъл за компонентите, за компонентното програмиране и как седат нещата в Web. Така, аз само искам да кажа, дали сме съгласни всички кой е компонент. Значи мен още в университета съм учили, че компонент е нещо, което има състояние, има поведение и до тук имаме, нали, реално какво е обект според ООП-то и може да вдига ивенти. И това се оказва много подходящо за програмиране на интерфейси, защото примерно един бутон, който мога да прави, има си състояние, примерно какъв цвят е, има си, нали, поведение, може да се извика някакъв метод да се премести или нещо такова, и има ивенти, т.е. може да наинформира, когато се кликне върху него. И това, според мен, е една много добър начин да се прави графично програмиране, графични интерфейси, който специално в случая с Web, така за доста време беше забравен, мога да се каже. И сега обаче има така доста сериозно оживление заради творението на Facebook, наречено React, и един нов стандарт, който идва, наречен Web Components. Така, и сега Радо да ни обясни евентуално какво е React.
Аз в принцип не съм много съгласен с дефиницията на компонент, а да кажем, че е това. Поне за графично програмиране, това, защото компонента не е задължително да е свързан с някакво графично програмиране.
Не, точно не е задължително да е свързано с графично програмиране.
Имам преди, че може да е нещо тотално ремоутли, което ти инволкваш, в смисъл, и то е компонент също. Може да е компонент от софтуера, който ти... Айде.
Да, хубаво, добре.
Да.
Да, но ние май в случая си говорим главно за графични компоненти на React, въпреки че React поддържа и не графични компоненти, но това е малко хак там.
Mm-hmm.
Като цяло това, което е React, е всъщност решението на Facebook как да си оправим меса в Web. Защото големия проблем на повечето JavaScript приложения е, че няма един стандартен начин, по който да билдваме неща. И като цяло повечето големи, нали, приложения започват да вървят към някакъв MVC, който започва да страда, защото самият JavaScript с повечето MVC-та става твърде тежки и някакси не изглеждат нормално в JavaScript света. И Facebook на база няколко техни различни проекта са направили React, което комбинира няколко малки технологии, които те са измислили. Едното от тях се казва виртуален дом, което всъщност това, което правят React компонентите, което между другото Миш много хубаво каза, е, че те имат state и че компонентите са... Значи това, което е един React компонент реално е, че той всъщност е просто една чиста функция. Той просто е нещо, което генерира HTML. Това е един компонент в React света. React компонента математически може да се изкара до наистина една pure функция, която получава два аргумента, които са атрибутите на компонента, и другия атрибут, който получава, е state на компонента. И на база тези два аргумента React компонента генерира HTML, чист HTML, като HTML се генерира, нали, просто едно като нормални стрингове. Което изглежда много дървено, но е страшно удобно, защото ти изолира компонента и всъщност ти въобще не знаеш всъщност дали е дом. Нали, по този начин React успяха да вкарат React в нещо, което се нарича React Native, където можеш да пишеш React Style код, който да не работи с дом елементи, а да работи с андроидски вюта или с iOS вюта.
А то виртуал дом, да ти викаш, защото аз всъщност React не съм ползвал, само да кажа. Виждал съм го надясно и няма кейф хич. В смисъл за мен е пълна повърня. Всъщност това виждал дом, което ти спомена, като Shadow DOM, всъщност, което...
Ами не, значи, то не това, значи проблема с React е, че изглежда много грозен първият път, като видиш. По принцип ние на работа, когато решавахме към какво да мигрираме, имаше обзето три опции. Ember, React и Angular. Angular го махнахме, защото не ни се пренаписвава след 3 месеца, 6 месеца пак, защото двойката ще...
Ма не е казано, че някога ще трябва да го пренаписвате. Всъщност, ти не беше фен на Angular, аз защото доста следа в момента Angular, защото не, аз ползвам Angular. И, знаеш, по принцип Google затова пускат... Знаеш какво правят Google, когато искат да заебат нещо? Това, нали? Махат документацията за това нещо. Това правят. Тоест, като пуснат нова версия при на гъвата, разкарват старата версия на гъвата, щеш, не щеш, минаваш на новата. Обаче с Angular те няма направят така и никога не са мислите да направят.
Е, да, защото Angular 2 още не излязла.
Ама не, имам предвид, че затова има и два различни сайта за Angular 1 и Angular 2. Всъщност, това, което се очаква, те първо, че Angular 1 добавят някакви неща, които импруват Angular 1 и го правят малко по-близък до Angular 2, ама никога няма да има migration пат. Но идеята е, че те в един момент... Когато излезе Angular 2, ще видят, ако всъщност хората не се кефат на Angular 2. Аз няма се кефа на Angular 2, вероятно. Въпреки, че е по-бърз. Ма за мен грозен. Точка.
Да,
ще си оставят Angular 1. Дори да не го оставят, те, аз съм сигурен, че го форкне някой друг. Тъй, че Angular 1 100% нали, няма да умре, поне не е в близките 2 години. В смисъл и 3. Пък.
Аз си мисля, че Angular ще стане както с Python. С Python 2 и Python 3.
И това хич не е хубаво. Хич.
И... Но да, в смисъл, това е едно от основните причини да заебем нали, Angular. Други причини бяха с, че нали, реално, че част от екипа наистина не му се кефеше. Ember също го махнахме, защото никой нямаше опит с него и никой не му се учеше. И остана React, където половината екип имаше опит, другата половина нямаше. И затова го избрахме. И в началото винаги React-а изглежда ужасно. В смисъл, първият път, като го погледне, започва да се чудиш защо въобще го ползвам това нещо. До момента, в който не позадълбаваш малко и не видиш, всъщност нещата стават изненадващо подредени. В смисъл...
Добре, а React е само... Той не е баш такъв full featured framework,
значи,
като
той е само view layer. Да, React е реално компонент. Той е само view layer-а.
Това ми напомня нали, масовата заблуда, че примерно като програмираш Web Forms, code behind-а на контрола, който нали, в Web Forms е еквивалент на компонента, и ти е контролера, ако правиш MVC. А то не е така, нали? В смисъл,
не е, да.
Декларативната част и code behind-а заедно ти образуват view-то.
Да, контролера ти го провайдва фреймворка на практика.
Ами да, ти трябва да направиш нали, някакъв патърн като MVP, нали, ако искаш да имаш еквивалента на контролер. И нали, той никой не го правиш и ти слагаше кода, дето по принцип би бил дори в модела, си го слагаше в код behind и викаше, ми той WebForm се скапан. Нали. Еми да, така погледнато е скапан.
Еми да, но при React, нали, това, което Facebook дават като MVC, се казва Flux, за което по-късно мога да кажа някои неща, но идеята на React е, че той е направен само за рендване на HTML компоненти. И значи виртуалният дом, не е като Shadow DOM. Идеята на виртуалния дом е следния. Значи, реално какво представлява дома? Дома представлява едно дърво. Всеки так има, нали, има так, има и атрибути, има вече под деца. Нали, реално това представляват дома. И общо това представляват абсолютно всичките по-популярни view фреймворци в света. Нали, говорим и в...
Да, на всякъде мога ги представиш иерархично като едно дърво.
И реално React това, което е виртуалния дом, той в принцип трябва да е виртуален нещо друго, но те са късти виртуален дом, е просто едно дърво, което се генерира от React компонентите ти и то ти казва, окей, това в момента е стейта на света. И има... И това, което React прави на фона е, че гледа това дърво да го мачва с истинското дом дърво. Ако нещо смени по виртуалното дърво, то прави промени окей, в виртуалното дърво съм сменил тези два тага, окей, апдейтни дом дървото. И по този начин те реално са направили и React Native, в който са направили същото, само че между да апдейтваш дом дърво, апдейтва примерно iOS View иерархия.
Добре, и те, каква е разликата с Scope и Angular? Никва. Защото скоупа е пак това. Смисъл, ти запазваш за...
Не. Значи в това, което прави Angular е, че той непрекъснато ти апдейтва дома. Ти реално...
Защото имаш един луп, да, постоянен, който да ти евалюейтва всички експрешени и да ти ги апдейтва на база на state of scope.
Точно така. Да. И той ти апдейтва дома. И то дом може да бъде апдейтнат от няколко места и може да бъде апдейтнат няколко пъти. И в Prince Angular 2 ще има нещо като виртуален дом до някъде. Но идеята на виртуалния дом е, че е много по-ефтино да се генерира нови виртуални домове, отколкото да се пипа истинския дом. Така че това, което React правят е, когато, примерно, имаш един React компонент. React компонента, както казах, има две пропъртита. Нали, React компонент представлява един клас, все едно, който има две пропъртита основни. Едното се казва props, което са пропърти, което са атрибутите му, които са immutable. Тези неща са... подават, когато се създава компонента и никога не се променят. И второто нещо, което е state. И то е state, когато се промени, някакъв компонент се перендва изцяло наново. Което звучи скъпо. В смисъл, ако примерно имам един компонент, който показва примерно user, примерно такава user карта, и ако примерно user е смени името, сменя state-а на компонента да показва друго име на човека, React прегенерира абсолютно цялата карта. Което звучи скъпо, защото нали, за какво по дяволите не мисли ни само името. Реално това, което се случва е, че той генерира ново виртуално дърво, мачва го с текущото, гледа каква е промяната и само тази промяна се отразява в дома. Докато при Angular ти го нямаш това нещо, при Angular ако смениш нещо, което разчита на скоупа, то няма как, в смисъл при Angular 1, 2, 3, 4, които са тия по-сегашните, той няма как да знае коя част да бъде сменена точно. Защото, нали, при Angular тия неща...
Между другото, дърветата, бидейки immutable, това позволява доста ефективно сравнение, нали, вървиш само по... Т.е. става... Кой е това? Login сложност.
Да. И,
вървиш само по къде има промени са референс сравнения, защото...
Точно така.
Бе, то това не е някакъв имплементейшн. В смисъл, ти можеш да пазиш скоупа, който си бил рендърнал. Когато промениш скоупа, винаги да го пазиш в нов. И ти пак да правиш диф на стария и новия скоуп някак. В смисъл, не е ли някакъв имплементейшн детайл това, а не толкова...
По принцип имплементационен детайл, въпросът е, че целият фреймворк е изграден върху тази идея. Защото, примерно, когато, примерно, създаваш един React компонент, то е self-sufficient. В смисъл, в Angular, ако примерно трябва да създадеш, това е другата част от React, която е по-уникална, GSFix-а, в Angular, ако трябва да създам аз един компонент, аз трябва да имам, този компонент трябва да е смесен в HTML, отделно трябва да я връзвам с контролер, отделно трябва да го връзвам с нещо друго.
Значи,
супер, според мен ми звучи.
Не е супер, защото когато имаш този вид чисто усъкътено MVC, бих казал, тогава, нали, когато имаш компонент, всичко си остава в него. Неговото поведение се завърта в него и си остава, докато когато имаш MVC, може едното view да ти закара в другия контролер и въобще става супер мазал. Докато супер яко е според мен, когато състояние и поведение са комплектовани заедно и така могат да се преизползвате между различни апликейшни.
Те пак са комплектовани, просто са комплектовани в модул и не са комплектовани, защото...
Значи проблемът с Angular е, че ги нарича тия неща контролер, което в този случай не е контролер, има нещо, което се нарича директива в Angular, което е по-скоро като React компонент.
Точно така, да.
И проблемът е, че директивите поне в Angular 1 са доста тегави да ги пишеш и идеята е, че ти пак имаш HTML, който ти е разделен от кода. В смисъл, когато имаш реално в перфектната ти директива, нали, както се дават туториалите, имаш темплейт на директивата и код на директивата. Нали? Нали, да. Може и. Значи, когато трябва да направиш промяна по тази директива, най-вероятно промяната ще изисква да й подадеш някакви нови данни, не, и да промениш нещо в HTML. Което значи, че имаш тази логика ти е разделена, въпреки че няма смисъл да е разделена, след като е на едно място.
Ми не си прав за тази работа. Аз те знам на къде отиваш, аз защитаваш, че JSX е в същия файл като JavaScript, нали?
Ами,
което да. Е ужасно. Това ужасно е антипетърн и не трябва да се ползва от никой програмист. Това може да се ползва от студент.
Значи,
но не
значи първо, да, тук мога да се изкарат много доводи, смисъл от типа лошо е, ама не е чак такъв голям проблем. Обаче,
в случая даже не мисля, че е лошо. Защото
не е лошо е. Няма идеята, случай, дет не е лошо.
Значи идеята ти е... Значи сега, проблемът с повечето, когато имаш темплейт, към този темплейт връзваш компоненти, работиш на две места, плюс това, когато работиш с стрингове, тъй като GSX не изглежда, че работи с стрингове, но не работи с стрингове. Той работи с дървета. Реално GSX е просто такъв... той е просто, нали, прекомпайлър, който ти позволява, нали, да пишеш div, отваряш div, но това всъщност прави React компонент, който всъщност се казва div. И реално всеки компонент в функцията си рендър, той просто връща дърво, което трябва да бъде ренднато, а не string. Нали, това е другия проблем, който го имат повечето... Когато ти, нали, примерно, имаш темплейт на библиотека, както е с директивата в Angular. Ти имаш функционалност и имаш темплейт. Този темплейт трябва да бъде изпарсен по някакъв начин. И реално ти в един момент имаш стринг, който трябва да влезе в темплейт. Затова този темплейт ти го работиш като HTML, който всъщност след това трябва да го докопваш, примерно, да докопваш елементите си, като трябва да ги селектваш, както е с jQuery. Елемента трябва да е ренднат. И след това аз трябва да изпълня, примерно, jQuery-like query-та, за да поменям стойностите вътре в това нещо.
Да, мене през цялото време макеф е как така десетилетие и половина по-късно хората изобретяват WebForms, нали? Сам, че за изцяло клиент. Защото в WebForms точно така имаш един декларативна част, която ти се компилира до C-Sharp, подчертавам. До точно извикване на методи в C-Sharp, точно както е в React, нали така?
И това беше и в GSP-то, беше същото по едно
да.
Време.
И нали...
GSP-то не е променено от 98 година.
Понеже знам, че, нали, тази работа не става така, много съм ги псувал хората, дето си слагали C-Sharp кода там, където им е декларативния код, и това е много грозно. И ще кажа, има и допълнителни причини да е грозно, и аз съм сигурен, че в React са го направили, защото не са го мислили. Защото, нали, той React е почнал от някакъв един човек там, дето нещо си правил, и няма такова за тулинг. Тоя проблем с който го имаш, примерно, в Angular, се решава с тулинг. Нали, просто двата файла ти се комплектоват с тула и ги виждаш като един. Нали, в смисъл, като цъкаш, обаче си отваряш две отделни файла, както прави WebForms.
Значи, писа, нали, като цяло всяка нова идея е компилация от нещо старо. Но според мен е тази идея, че нали, реално, реално изглежда, че маркъпът е там, обаче това му е място, защото...
Не му е място това. Изобщо не е вярно това.
Ами не, защото, вижте, React компонент занимава само с маркъп, той не се занимава с логика. В смисъл, за логиката...
Ето, аз веднага ти казвам следствие от тая такова, от тая грешка според мене. Ти, нали, може да ми говориш, че логически са едно и не знам какво си, нали, което аз съм съгласен, че логически са едно, обаче това не означава, че не може са в два файла. Но това, което следствие, ами тулингът ти става много по-сложен за направен, защото аз, примерно, си имам моя супер як JavaScript editor, нали, направил съм го да работи JavaScript. Изведнъж плюс по средата някакъв HTML и изчупваш моят JavaScript editor и трябва някой да пише специален JavaScript editor, който да поддържа JSX. Също, обратната логика също и имам си супер HTML парсер, дето там може да се плъгват различни атрибути и не знам какво си, за да се нацвъкат тези реакции.
Е, това вече ти е тулинг.
Изведнъж обратно, хоп.
Да забравим за малко тулинг.
Чакай, аз не съм свършил. Същата работа, ако ни го бяха направили така селски, сега нямаше да има драма с TypeScript. В момента има драма с TypeScript и React, защото... уния са цвъкнали един синтаксис, да прави конфликт с TypeScript. Ако бяха направени на два отделни файла, нямаше го говорим.
Това го решиха преди.
Как го решиха?
Е, смисъл, туниговаха малко на TypeScript това.
Ама откъде на къде? Заради нещо екстернал ще променя другото нещо. Разбираш ли?
Защото едното се ползват повече, отколкото се ползват.
Смисъл, да. Нямаше да има никаква драма с такова, ако бяха направили като хората. Но правиш два файла и правиш после там редакторите да ги
слепват
заедно двата файла.
Може би нямаше да има драма, ако бяха ползвали HTML6 темплейтни стрингове, нали? които могат да ги прекомпилират. Обаче, нали, те това са го решили, това са го направили. Аз като ползване е страшно удобно и като цяло позволява няколко доста забавни патерни. Примерно React може би е първата библиотека, от която съм ползвал, която да не ползваме jQuery въобще. Защото, примерно, Angular...
Ама аз и с Angular не ползвах jQuery въобще. Ти си правил workaround, използвайки jQuery. Не си го правил Angular Way.
Еми, не, без Angular Way трябваше ми за... Трябваше ми някакви много мутани менюта, където имаш пак дом манипулация, която не може да е не можеш тогава. Това беше на 1-2, все едно като работи с Angular. Това, за което ползвах jQuery, беше за някакви менюта, които... имаш някаква особеност, където ми трябваше да сменям едни дом атрибути, които не можеш да ги изразя с тяхния custom атрибут, дефиниран синтаксис. Защото, нали, и на Angular, и на React, па всеки си добавя някакви неща към HTML.
После, да, ти можеш да си добавиш някакви директиви, които да го направят това.
То беше изолирано в директива, която, нали, като се зареди, след това се прави декорация на тази директива на база HTML.
Добре, но само да се върнем на React и въобще. Значи ние почнахме с това, какво е компонент. Добре, компонент, да. Всякакво е, не е важно. И не е важно, според зависи, за мен не е важно. За мен е важно какво е фреймворк и какво е тул. Значи, първо фреймворка според мен е трябва да е измислен, първо не само да улесни твой живот, а да накара всички индийци, също с индийци са добри, не, виетнамци, да пишат по точно определен начин, който начин аз и другите хора смятаме, че е правилен. Angular, ако ползваш Angular, ти можеш да го усереш и да ползваш jQuery на където му трябва и така нататък. Обаче, ако го ползваш правилно, си правиш контролери, вюто ти е изчистено, правиш си директиви и всички тия директиви се ползват и съответно, дори да имаш някакъв кофти код, той е скрит в някаква директива, която може би утре ще замениш друга директива и въобще няма да имаш вече jQuery. Dependency, но идеята е, че той те форсва да използваш тая рамка и това е фреймворк. React за мен не е фреймворк. React за мен е библиотека, която
значи,
е написана.
Значи React всъщност, интересна истината, React форсва много повече да ползваш, да си изолиран от всички останали в вселия проект, колкото Angular.
Да, но аз в Render мога да напиша всичко.
В Render можеш да напишеш всичко.
Може да си пише if-ове и да си връщам различни части от UL-ове. Мога да...
Е така, и то това му е силата в интерес.
Въпросът е това е, ма дава ми възможност да осира всичко. Мога да ползвам jQuery да викам Ajax call, който да ми връща
на база на това jQuery, да върши... ако трябва да викаш, в принцип, с React, ако трябва да викаш jQuery, е адски трудно.
Добре, мога да не викам с jQuery, нормален Ajax call да направя в рендър. Що да не? Никой не мога да спре.
Тебе е това да го направиш това и в... Абсолютно нищо никъде не може в никой фреймворк да те спре.
Да, ама идеята е фреймворкът да ти даде такива гайдлайнс, че ти да не можеш да го направиш, разбираш?
Точно за това тук React е според мен дава доста по-силни гайдлайнс, защото в рендър има много строга дефиниция какво трябва да влезе в рендър и какво не може да влезе в рендър.
Да, но тъй като рендър е нормална JavaScript-ка функция,
мога
да напиша всичко, което съществува в езика на JavaScript.
Ема ти реално това мога да направиш наистина на всяка. Ти даже може да ни я викаш рендър, може да примем.
Нали? Ако ползваш някакъв jQuery template, примерно, или там whatever HTML template, не можеш да го направиш това, защото е HTML template, разбираш ли?
Тогава губиш тия плюсове, които ти ги дава рендъра, който ти позволява да правиш тези неща.
Не, мисълта ми беше тук, аз примерно не разбирам защо те са направили то от JHX, както се нарича там, така и не запомня. То е HTML.
Защо не са го направили това нещо да се връзва с темплейт?
Не, защо тук са направили return edicъв си XML, което е антипетър, защото ти смесваш два езика в един същи файл, а не са направили return view наклонена fuckit.edu
защото,
XML-а.
Защото в рендъра имаш много логика. В рендъра имаш логика в зависимост от стейта на компонента. Примерно, и много прост пример, имаш компонент, който ти рендва списък с резултати от search. Примерно. Ако нямаш нито един резултат, би искал да ти бъде ренднат празно съобщение. Примерно нямате нито един резултат от search. След това, ако не искаш да ти бъде ренднат списък с подкомпоненти за всеки резолт.
Да, бе, това, което би направил с Angular, с ng-if, например, тук да. Ще го направиш с JavaScript, с if.
Так, само, че при Angular можеш слагаш много директиви на един и същи елемент. И тези директиви да конфликтват. Пример.
Да.
В React не можеш. В React е много детерминистично. В смисъл, в React много добре знаеш този компонент какво рендва и какво не рендва. Знаеш този компонент какви атрибути приема и какви не приема. В смисъл, в дефиницията на компонента, освен рендър, се казва този компонент ми приема и тия три атрибута. Ако не ми ги подадеш, аз ще гръмна, супер недоволен. И това му е един от тези приятни неща, защото ти като почваш да следиш, нали, ако почваш да работиш по проекта и почваш да следиш, окей, защо по дяволите това изглежда по този начин? Гледаш си, нали, дом дървото, защото на един дом сменява, какво правиш. Намираш най-близкия React компонент, който е в дома, гледаш му рендър функцията и веднага разбира защо това е там. Защото, в принцип, тези рендър функции са направени да са супер малки и тия компоненти са... Самата идея на тия компоненти е да са малки компоненти.
Това е баси измамата, честно. В смисъл, и... това е някаква пропаганда.
Да, малки са, докато не почнеш да правиш
грид. Станат големи.
Докато не стане грид, който да има филтриране, сортиране и пейджа.
Ми... Значи, дори и така няма значение. Значи, ти ме обричаш в момента с това решение, т.е. не тия ми, нали, там, който е взел решението за React, но обличаш на скапан тулинг, защото осложнява супер много тулинга, който трябва да парсва два езика едновременно. Значи, ти супер много проблеми раждат, които нямаше изобщо да ги говорим, ако бяха просто два файла. Нека,
в принцип, значи, това с няколко езика едновременно за мен не е проблем, защото в момента, вече всички почват да пишат отново на ECMAScript 6, 7,
За тебе не е проблем, защото не пишеш парсъра и не пишеш идето ти. Затова не е проблем.
Да, ама,
значи, той в момента някой пише
неща, е.
Някой мисъл... пише парсър, който парсва JavaScript и JSX едновременно, вместо да прави някакъв друг фичър по-мазен.
Не го правиш да ги парсва едновременно, правиш го по стъпки. В смисъл, добрите, особено в JavaScript, тия неща се правят постъпково. Първо се парсва едното, после се парсва второто, трето, четвърто, пето, шесто, седмото, осмо, деветто, десетото. Защото, примерно, на работа както сме, мисля, че минаваме през 4 парсера, защото, примерно, един от парсерите ни, това, което той прави е, че ни взима от image folder-а всичките картинки, не всичките SVG-та и ги прави на отделни компонентчета, за да може да имаме компонент с определен тип иконка. И ако някои от иконките липсва още на JavaScript ниво да ни гръмне компилатор.
Да бе, добре, ама идето ти какво прави?
Аз не ползвам идето.
Да, Мишо, това е лесно така.
Е, аз да обясня само. Мишо, ти в момента живееш в ония измислен свят, който съществуват идета. Истинския свят няма такова нещо.
Да, точно така, аз искам да си отида в хубавия свят. Значи, в момента... Последните две седмици живее в света на React точно и пиша на Atom. Нали? И точно псувам точно тази работа.
Чената би трябвало да са си направили плъгин.
Бе, направили са си и е скапано всичко.
Това
не че е скапано, то просто има по-малко фичъри, защото през половината време са гледали да са го отделили, за да комбинират тези два парсера.
Кой както го е направил? В смисъл, нали, по принцип при React, това, което може да се позволя, много лесно да разбереш, че, че тази част от кода ти е JSX и да имаш autocomplete за всичките ти компоненти, които ти на страничката. Това е, не е толкова трудно да го направиш. Аз имах прототип на Vim плагин за това нещо, с VimScript, което е още по-ужасно от JavaScript. Смисъл това тулинга, смисъл особено при нещо като React, тулинга е доста по-лесен от нещо, което...
Изобщо не съм съгласен. И да не говорим, че като добавим уния неща с ref, уния приятните неща с ref, да мога да ги реферираш после HTML елементите, т.е. компонентите.
Това му е готино, защото ти...
Ама то е супер готино по принципа, но за тулинга знаеш какъв ужас
е. Тулинга си сканира абсолютно всичките JSX-ове, взима си ref, ти имаш автокомплит на тия неща. Смисъл, тулинга не е чак... Тулинга е толкова добър, колкото го направят тия, които го правят. Смисъл,
това да, винаги има... е така, ама ти... Значи...
Ти принцип,
не, те ефективно пречат на тулинга, те да правят фреймворк. Те създават допълнителна работа на те да правят тулове.
Мишо, по принцип всеки тулинга... фреймворк,
така.
Не, вижте, по принцип тулинга е измислен за да направи не много добрите програмисти, добри колкото добрите програмисти. Тя, те да са правили реакции...
Тулинга е супер тогава. Тогава е супер, нали... Това така смисъл... трябва да правят всички, защото...
Ама идеята е, че те, примерно, първо, React, според мен, е направен за добрите програмисти, които искат да направят нещо по-бързо,
Ама това е...
Тулинга не им пука за момента, разбираш ли?
Това е факт, обаче не трябва да го защитаваме като нещо положително.
Със сигурност няма да защитаваме, съм сигурен, че в един момент, когато има тулинг и когато имат натиск, защото примерно сега в момента React е малко, нали, хората му се кефат, на Facebook го ползват, много било бързо, по-бързо от Angular, защото го няма толкова луп, супер, нали, пишете бузи, нали, той на чист JavaScript да пишеш, пак ще върви бързо. И в един момент обаче вече, когато почне да стане така мейнстрим, всички почна да го ползват и почна да мрънкат за тулове като теб, нали? Тогава React ще кажат, ай, хора, дайте този рендерър да го изнесем
да,
отвън.
То, добрата новина е, че няма никакъв проблем да се изнесе, примерно, в следващата версия.
Ами, не, всъщност има голям проблем, защото...
Какъв е проблем?
Значи, проблемът е, че значи, рендъра никога не... Значи, поне при нашите компоненти, рендърите... Рендъра в себе си вика helper функции, които са рендър. В смисъл, ти реално тия неща. Смисъл, рендъра много рядко е наистина нещо, което може да бъде представено като един стринг. Това, което се случва.
Не, няма да го представиш като стринг. Ще си вкараш тази една функция, колкото не пречи на всичкия JavaScript тулинг на света.
И
после пак ще си минеш през JSX парсера, който ще ти го превърне в JavaScript.
Значи, въпросът е, че при по-приятните компоненти, които съм виждал, имаш рендър, който примерно ти рендира нещо. Имаш функция, която примерно се казва render username, която ти рендира юзера, обаче ти го декорира с главни букви, малки букви, такива букви. До нея имаш друга функция render, която ти връща друг компонент, който примерно е списъка с всичките му контакти. И това нещо цялото са нества. Това нещо, ако трябва да се направи на string, смисъл да стане на темплейт, трябва да почнеш да минаваш при AngularWay с къстъм атрибутите и с къстъм данните. И това нещо пак е проблем за тулинга, защото тулинга трябва пък да знае, както пък при Angular, трябва да знае моите къстъм тагове и че примерно в единия таг единия синтаксис се поддържа, а другия таг не поддържа.
Аз твърда, че това е по-добре и ефтино е правилна дума, по-лесно, нали? За тулинга. По-лесно да се девелопва какъв тулинг, отколкото сегашния.
Вижте, значи аз като си избирам, не гледам да има, нали, не гледам толкова тулинг, а гледам като тул, каква работа ми върши, честно казвам. Защото...
Пълно, не, аз ти казвам просто, че... Значи аз съм голям фен на React, според мен React е правилния начин да се гради софтуер, обаче сега...
GSX-а ти е проблема.
Ами не ми е проблема, GSX-а е супер, че го има, просто не е къде трябва. Нали, и
значи,
за мен, не, проблемът ми е, че сега феновете на React защитават това, което му е недостатък, с едно е фичър.
Разбираш? Не, сега, значи, по принцип аз много мразя FGSX. Аз това беше една от причините да бъда много срещу React в цялата му работа. Проблемът е, нали, това, което започнах да го оценявам, е точно, че можеш да правиш тези хитрите неща, които е да си взимаш GSX, да си разцепваш нещата на хубави функции, да си ги тая функция след това с шорткът на редиктора да я направиш в друг компонент, да я изкараш в трети компонент, в четвърти, пети и така нататък.
Ма това го имаш и с нормалния HTML, разбираш се?
Ами не е точно така, защото би сега, значи, примерно, в React това, което съм правил много често е, отделям си някаква функция, която се казва render username, някаква така. След това тази функция директно я копирам и я правя на нов компонент. Ако съм с темплейт,
това не е ли грешно? Не трябва да си направиш компонент, който да ти дисплейва юзернейма и просто този компонент да го ползваш на много места. И ако някога имаш компонент, който ти дисплейва юзернейма плюс link, ти да го направиш компонент.
Ами това зависи в начина, по който девелопваш, защото примерно, нали, по-случай начина, по който поне моя workflow с React е, почваш с един голям компонент и след това този компонент го разцепваш на по-малки, където има смисъл, където няма смисъл. Защото, нали, плюс това има и различни патрени с тия компоненти. Примерно имаме тъй наречените контейнер компоненти, където това, което прави компонента е, че примерно зарежда някакви данни през AJAX и като се заредят тия данни, рендира нов компонент. И тия неща, нали, постепенно, нали, идеята при React е, че ти купаеш надолу. Почваш с нещо по-голямо и почваш да го разцепваш на малки компоненти. Поне съм забелязал, че повечето хора, които съм виждал и в моя екип и в няколко други познати, които съм чувал, правят нещо такова. Не почват от малкия компонент, защото не знаят малкия компонент, почват от нещо по-голямо и почват след това да го купаят на по-малки части, да го разбиват на по-малки части. И според мен това е по-ефективно, отколкото да почнеш от малката част и след това да сетиш, че тази малка част всъщност не влиза някъде после.
Да, но не знам, мен даже не ма кефи, че трябва да учи някакъв нов език на практика.
Ето не е нов език. Ти...
Е, нов е, защото ти всеки плагин, примерно, днеска ползваш...
Е, ти на Angular не трябва ли да учиш пак нов език за таговете?
Ама те са неща, които се добавят
към според мен е много по-зле. Не. Според мен е, е много по-зле в Angular. Angular са много по-сложни.
Защото там всеки атрибут, защото всяка директива си има отделен формат на данните, които приема. Примерно това, което работи за какво беше ng-each, не работи за ng-class, примерно.
Да, бе, да, окей, така е.
И ти реално учиш много повече. Докато при React компонента много лесно можеш да започнеш с един прост компонент и много лесно можеш да видиш този компонент какво прави. Също така React е доста по-лесен за дебъг от Angular.
Да, това ще я питам. Как се дебъгва? Примерно, сега в момента гледам рутер. Рутер е компонент на React, който е всъщност, доколкото разбирам, не е визуален, до някъде е визуален груп.
Да, значи да, React може да имаш и невизуални компоненти.
Да, окей, но въпросът е, че в рутера има някакви патове и има някакъв навигейшн и отделно имаш някакви...
Я само мисля ти точно кой рутер гледаш.
Е, React рутер гледам. Сета, аз искам просто за всеки друг компонент. Имаш въпроса е, че някакви нови компоненти, тук са рутове и отделно имаш някакви вюта, които имат линкове. И сега, как мога аз да дебъгна, че при натискане на линк, който е линк дефиниран в този XML измисления, че всъщност се хитва определен рутер пат? Как мога да дебъгна навигейшна в рутера?
Навигейшна в рутера? Трябва да видя точно кой рутер ми покажа, наистина, защото има няколко и рутера е малко особена част.
Добре, да забравя рутер. Примерно имаш...
Значи, нормален компонент. Примерно имам, както ти казваме, примерно имаш, както е примерно на нашия сайт, имаш списък с някакви продукти, имаш volt бутони. И като гласуваш на volt бутона, се сменят 5 неща на сайта. Примерно.
Добре.
Това как го дебъгваш? Това е много просто. Първо нещо е, виждаш кой е компонента, който натискаш. Примерно бутона. Виждаш този компонент, в кой React компонент е. В принцип има хубав плагин за Home, който веднага ти го показва. И това ми е компонента. А без плагин просто има дата атрибут, който го виждаш, че ей, това е този компонент. Влизаш в компонента и когато влезеш в компонента, виждаш какъв му е GSHix-а. GSHix-а ивентите винаги се подават с on нещо, примерно onClick. OnClick има една функция, виждаш, че това ти е onClick функцията, поглеждаш коя е функцията, виждаш какво прави. И си готов. В смисъл, това му е предимство.
Но нямаш дебъг. Ти гледаш ръчно. Тоест, ти ръчно отваряш рендерна компонент. Е. Виждаш какво е рендерва. Това не е дебъг. Дебъг е да сложиш брейкпоинта в рендер на твоя компонент, някъде примерно, или в ona, или whatever, и да влезеш навътре и да видиш всъщност къде
Дебъгът ти е още по-лесен. Дебъгът ти е просто отиваш къде ти започва апа, слагаш debug endpoint и почваш да купаеш надолу.
Но ти сега живееш в този свят, в който е демо. Така да, не демо свят, ми света на малкия компонент. Сега си представи следното нещо. Утре си купувам аз от компания Higgs една библиотека с React компоненти, които ми дават 500 компонента, които са в един JavaScript файл. Всички са minifinati и obfuscatenati. Всичко им е омазано и аз ги ползвам на моя сайт, защото имат готин грид и всичко останало. И всичко работи. В един момент обаче не ми работи грида, примерно някакъв validation не ми работи грида. Или примерно когато аз едит на нещо, трябва някакъв бутон за apply changes да стане активен, да не става.
Това, ти е във всяка технология ще имаш абсолютно същия проблем.
Абсолютно ти... така, но тук всичко е на едно място, разбираш ли? Тук всичко е ембеднато, нали, едно в друго и ти по никакъв начин не можеш да...
Нека хванем това примерно на Angular. На Angular пак ще го направят на един файл, ще ти сложат само че темплейтите, почват на стрингове компилирани и minifinati. Защото да правиш request за всеки отделен файл е доста тежко.
Okay,
и пак ще имаш абсолютно, още по-тежко да дебъгнеш, защото поне при React дебъгнеш, самата структура на компонента, когато я видиш в дебъгера, всичките компоненти имат една и съща структура и няма много магия там. И ще можеш директно в компонента, когато примерно стигнеш до рендър функцията, да видиш тази рендър функция какво генерира.
Да, бе, проблема рендър функцията е, че тя може да използва други React компоненти в себе си, които React компоненти ще бъдат инволкнати later, доколкото аз разбирам, по време на рендъра на твоя компонент.
Точно така.
И ти не можеш да сложиш breakpoint там, защото това всъщност е нещо, което React фреймворк
трябва да следиш какво прави React breaker. ти пак сложиш брейкпоинта и ще гледаш всеки фрейм какво се случва и ще сипаш там, където е React фреймворк и не те интересува.
Но ако си представиш, че имаш инволк на метод, ти можеш просто да дебъгваш метод след метод след метод. Когато имаш декоративен синтаксис, даже да не е XML-ски случай, мен не има кеф, защото е някакъв XML, да, но... не знам, що се избра да е XML, но пак е проблемно, защото той в края...
Защо да е HTML, как що?
Еми, не е точно така, ама след малко ще говоря по
въпроса. Да
го почнем, я да ви разкажа аз нещо, да го кажем така. Ние имаме, ние правим една e-commerce платформа. И в тази e-commerce платформа имаме едни бекенд конзоли, които бекенд конзоли ни трябваха някакви готини компоненти, някакъв готин фреймворк и съответно решихме да не ги правим с Angular, защото на Angular компонентите според нас не стават, на React компонентите според мен също не стават. Причината тези компоненти да не стават е, че Пешо, Гошо и Тошо са направили по три компонента и аз от кой ще чакам бък, ако има, така, от кой ще чакам фикс, ако има бък. Не, трябва да има компания, която да ми даде тия 500 компонент, всичко да работи. Така, не е толкова важно. И ние всъщност се спряхме на, сега всички ще ме изпсуват, но на XGS. И сега ще кажа, що се спряхме на XGS.
Не, виж, те са готини, имат саппорт за тези неща. Когато се чудиш какво рендваш, им звъни си готов.
Да, но това XGS, какво представлява? XGS, на мен в HTML обикновено имам нищо. В смисъл, имам един div, вероятно, празен. И всичко, абсолютно всичко, което съществува, е чист JavaScript. И когато трябва да рендърна аз каквото и да било, аз рендървам JavaScript. В смисъл, аз казвам в еди кой си елемент, примерно на React, ако гледаме тук, искам някакъв div, да кажем, орева, аз ще кажа, ще рендърнеш панел, две точки, и като JSON ще кажа, в панела ще имам тоя, тоя и тоя елемент, и точка.
Да, реално правиш пак същото.
Да, правиш същото, само че поне не правиш антипетърн, защото поне пишеш само на JavaScript. Проблема, който
имам... Ти на React можеш да пишеш на JavaScript. В смисъл, целият GSX може просто да се го пише с native. В смисъл, GSX-а, ако толкова те дразни, може да пишеш с чист React код.
Да, ама те там са направили готино JSON да изглежда на всички...
Не. В смисъл, GSX-а, ако искаш да го дичнеш, аз съм виждал... В смисъл, един я познат, тъй като и той много го ненавиждаше. Това, което той направи, че дична го, направи си една малка абстракция около билтин на React нещата, за да може да му изглеждат малко по-човешки дивовете. И пише и си бач, и си пише, да, че с JavaScript. И нямаш никакъв
проблем. Не, нека да обясня какъв е проблема, и с XGS го имам същия проблем. И с React ще го имам същия.
И проблема е, че... имаш.
Не, проблема е, че в един момент аз имам някаква дефиниция. Обаче ти тази дефиниция ти просто си подавал на тук ще се намира това, тук ще се намира това, тук ще се намира това, обаче всъщност още нищо не е хукнато. В един момент викаш build или викаш, тук не е build, рендър, някой вика рендър.
Да.
Тогава React е нещото, което билдва всичко и това е много трудно да дебъгнеш, примерно, що нещо в UI не изглежда както трябва.
Е, това, ви сега, не е това не е проблем на React, това е проблем на абсолютно всеки фреймворк за UI, който се сеща с на абсолютно всяка платформа.
Така, в крайна сметка, ако прави нещо за тебе, трябва да прави нещо за тебе и да не мога да го виждаш.
Смисъл, както е в iOS, примерно, ако правиш iOS или Android App, и пак имаш компоненти, и пак имаш UI, имаш абсолютно същия проблем, ако вземеш third party код. Който, както ти самия каза, е, примерно имам 500 компонент, примерно на Android. Имам 500, а също на iOS, защото на Android не съм Botox. Купил съм си 500 компонента на iOS, слагам ги в моята система, те даже аз нямам достъп и до сорса, защото примерно е компилирана библиотека. И пак същия проблем. В смисъл, това...
имаш един начален стейт, във всеки фреймворк имаш един начален стейт, който казваш, този бутон ще чекна, този няма да е, и whatever. И после имаш код отзад, който по никакъв начин не е написан на място, в който е написан началният стейт, който променя, сега, дали променя стейта, както е в Angular, дали променя set color или някакви променя директно компоненти. Въпросът е, че имаш код, който го променя. И ти знаеш къде да дебъгваш. Ти не дебъгваш view-то, ти дебъгваш кода, който го променя. При Angular, при React не е баш така. Защото ти, когато си рендървал view-то, ти си сложил хиляди if-ове и други неща. И си викал различни функции, които да рендърват различно нещо. Така че ти не дебъгваш само промяната и само евентите, както е при всеки друг фреймворк.
Ами не, само пак дебъгваш същото. В смисъл, при React, когато той вика рендър функцията, тази рендър функция, по принцип, ако е написан добре компонента, нали, всеки може да напише ужасни неща, и примерно даже да има рандом при всеки път да рендира нещо на рандом принцип, но ако имаш нещо по-стандартно, що го е добре написано, си влизаш в хрома и си гледаш цялото React дърво. В смисъл, ти имаш едно дърво от React компоненти, виждаш на всеки компонент какъв му е стейта отделно, виждаш му под компонентите и виждаш той какво е рендирал и за какво е виновен. И примерно, ако нещо не ти е рендирано както трябва, ти знаеш, че най-вероятно проблема е в най-близкия React компонент. Нали, то, с който го е рендирал. Най-вероятно в него е вината поради някаква причина. И това нещо, между другото, може да го дъмпнеш. Мисля, че имаш някакъв такъв тул, който го бяха показали от Facebook, тъй като при React цялото нещо е ти е state и property. И на база това може много лесно да си дъмпнеш цялото дърво и да си го дебъгнеш след това с някакви по-адванс тулове. Мисля, реално проблемът, нали, React не ти решава с проблема, който го имаш абсолютно всеки път, като вземеш third party компонент.
Да, бе, обаче, примерно, ако вземеш, как се случва, аз взема XGS, нещо не ми работи. Примерно не ми работи нещо в грида. Окей? Okay? Аз да. Ще им кажа, пичове, ето ви екзампъл, грида не работи. Мен няма да ме интересува, че грида вътрешно ползва column компонент и вътрешно ползва link компонент, който е написан от някой друг.
Да, значи само това да ти кажа, ако имаш такъв проблем с React компонент, някакъв third party, това, което може да им пратиш е, ето ви пичове, това ми е как ми е компонента, това му е state, това са му пропъртите, това са му стейтовете, не работи. И хората, които пишат компонента, много по-лесно ще ти го дебъгнат. Защото на теория, ако са написали компонента както трябва, както не са гайдлайновете, при един и същи property и state трябва да генерира едно и също нещо всеки път рендера. Така че, реално при React ще може да им дадеш повече информация, отколкото при XGS.
Добре, а с React има ли някой вендор, който да предложи нормални компоненти? Тоест...
Най-малка идея, честно казано.
Не, защото...
Ето React е много-много.
Да, ма примерно за NGOR също нямаше много-много. Обаче, примерно, има...
Има много open source. Смисъл, аз, примерно, ние ползваме страшно много... не страшно много, ползваме няколко доста приятно работещи компоненти.
Да, обаче, гледай сега, проблема... То не е проблем с open source, но проблема на тия компоненти е, че тия компоненти... Ти правиш... Ако правиш проект, примерно аз правя сайт
за
шерното пътуване. Ако правя сайт за шерното пътуване, ще ползвам някакъв компонент, който ми идва на готово, той ще си работи. Ако в един момент намеря по-хубав компонент, мога го смена. Ако оня автора го вкарат в затвора, защото е убил жена си, мога да го смена. В смисъл, мога да направя всичко. Обаче аз правя...
Което е случвало, искам да кажа.
Нали, там Razer е без създателя.
Да, това
е
закупал. Това е ясно. Това е, нали, тук имаш една... Нали, React е първо, че е млад. Второ, че 100% има някой, който продава React компоненти, ако толкова искаш да ги купиш. Нали, това реално, ако React остане като технология, 100% ще стане, защото специално React е нещо, което точно вендорите на компоненти ще го за тях е по-добро, отколкото Angular. И това мога, защото при Angular, за да направиш един хубав компонент, какво значи хубав Angular компонент? Той трябва да не конфликтва с всичките останали, понеже директивите им трябва да са namespace, такива неща, докато при React могат да си шипнат един компонент или една труба компонент и така, ето ползвай този атак и толкова.
Добре, само да кажа, че всъщност ние, нали, тогава гледахме и примерно имаше едни украинци, де си бяха направили техни Angular компоненти, Kendo, нали, също ти дава директиви за Angular, т.е. имаш някакви сетове с компоненти, които изглеждат по един същ начин, стават се по един същ начин, от един същ вендор са и, нали, така. Ако примерно с React в момента няма дори, обаче ако примерно Kendo, нали, Kendo, защото да. Българска фирма, Tederic, Kendo искат да си направят React компоненти. Те какво трябва да направят? Трябва фанат да променят рендър всеки път да викат техния компонент и да си направят в компонента на React пропъртите, каквито имат в техния компонент, така че в рендър да ги променят. И всичките техни евенти също да ги имат. Така ли трябва да направят?
Чакай малко. Значи, ако те искат да си направят техните компоненти в React, то искат да направят рапъри.
Да, рапъри, да.
Да. Значи това, което те трябва да направят е да си в рендър да се върне техния компонент и там, когато компонента са маутне, те да си извикат парчето техен код, който примерно им там прави каквото прави компонент. Примерно да го вържи ивент. И това няма да е, нали, чист React компонент, това ще е рапър около някакъв плагин.
Ама теб ти трябва ти всички евенти да имаш, които имат на техните компоненти. Тях как ще ги експознеш? То не е само да рендърнеш компонента.
Така, значи първо, значи начинът, по който React работи в това отношение, да, значи е, че при React ти няма... Значи всеки компонент слуша за значи той не може да слуша за рандъм ивенти, които вървят по тървото. Това React не го прави, в смисъл това е by design са направили, да не можеш примерно да рендирам примерно този компонент и слушам примерно от него някакъв къстъм ивент да излети директно. Това нещо трябва да го предадеш директно, за да можеш да види къде и какво се случва.
Тоест, те, примерно, да кажем, имаш грид и на грида има on-sort event. Се тая. Ти, не само ти рендъра си го направиш, и идеята е, че в твоя клас, който си креатва на React, трябва да сложиш event, да си декорираш event, който да е...
Не, подаваш го като property.
Да, окей.
Имаш два варианта. Или ползваш Flux, нали, което там е другата, там има MVC, или го подаваш като property, което е примерно on-sort, извикай тая функция.
Да, и on-sort, викаш on-sort-а на това другото.
Точно така.
Тоест не изглежда толкова трудно. Все пак не е странно, че няма нито един вендор, който да е направил React компоненти.
Ами, виж сега, React стана наистина голям преди около януари, февруари с последните версии, където имаха голям проблем с къстъм ивентите и тъч ивенти и такива неща. И плюс това, всеки голям вендор, те не са от най-бързите. В смисъл, те това чакат, искат да видят първо това нещо са ползвали, няма ли да се ползва. В смисъл, до една година сигурно ще има големи, които ще ги продават. В смисъл, това е, нали, ако React стане, ако React продължи да се развива с същите темпове, ще има. Нали, това React не може, нали, той не може да, нали, това като библиотека по никакъв начин не им пречи, даже им помага, защото им дава стандартен метод какво представлява компонент.
Да, това
им
е дава... сигурно си така. И това плюс... и в WebForms, като се мигрираше към MVC и всички такива дед правиха компоненти, такива всякова правим. 100% някой телерик мисли по въпрос React.
Добре, как са?
И само да кажа едно нещо, което между другото трябваше в React, има едно друго, което е много приятно в React. Датата върви само в една посока. Значи, когато погледнеш един React компонент, ти много добре знаеш какви ивенти той работи с тях, какви пуска и какви неща приема. В смисъл, няма го това, аз от тук от някъде някъде вселената ми прати еди си къв ивент и аз трябва да го обработя. При React всичко се подава като property. Примерно, както ти казваш, имаш grid компоненти, когато той се сортира, искаш да извика някаква функция, това се подава като property на grid компонент. По този начин ти веднага виждаш какво... По този начин данните ти винаги вървят надолу. И по този начин, ако трябва да дебъгваш, нали, да гледаш, абе това защо се случва така, знаеш, че имаш една посока на гледане. А не е примерно като... А не е примерно това може контролера, може някой от вютата, ама може някой съседен компонент да ми хвърли ивент и той някой да го хване. Или аз примерно си разместя... дом дървото и в един момент компонента, който слуша за къстъм ивента, вече е в друго под дърво на този, който хвърля ивента.
Добре, добре, да забравим Angular за малко. React, между другото, все още хич не ма кефи. Примерно, нали със сигурност си чувал за Polymer.
Да.
Така, за мен Polymer е перфектното нещо. Защото Polymer наистина ти дава компонент. А за мен React не ти дава компонент. React ти дава някакво там нещо да пишеш бързо по един същ начин.
Защото Polymer дава Web Components реално, като Polyfill.
Да,
нека да обясним какво са Web Components.
Не, виж само, мен въпросът ми е малко... Добре, обясни ако искаш, аз после ще задам въпрос.
Добре, значи... Web Components е стандарт, който евентуално може би ще дойде някой ден. В момента го има само в Chrome и там Firefox правят нещо зад конфигурационен флаке и да, и за сега е това. Но какво ще са Web Components? Web Components ще е стандартизиран начин да се направи компонент. Тоест, следно си направим нов HTML tag, който както, примерно, input type текст, нали, си прави някакви неща, и как ние да си изградим такова нещо, което наготово да го дадем на другите. И това са 4 парчета. Едното е custom elements, т.е. начин да се дефинираме наши тагове или наши атрибути върху съществуващи тагове, т.е. като да наследим HTML елемент. И нали, къде да се мапва, нали, на кой state. Следващото е Shadow DOM. Shadow DOM е дом, който е енкапсулиран, т.е. Примерно на този компонент има отделен дом в него и ти в него, ако искаш си ползвай jQuery, ако искаш си overridevай, не знам си там, прототипа на array и така нататък, и всичките тези неща си остават, всъщност това за прототипа на array май не е вярно, но въпросът е, че нещата в дома там и каквото си ползваме за дома си остава вътре в този компонент, а в същото време за външния дом той е видим като един дом елемент, самостоятелен, атомарен, нали? А вътре си имаме този Shadow DOM, който си прави някакви неща и е енкапсулиран и изолиран от другия дом.
За външния свят CSS... той си е само так и това е.
Да, отделни CSS стилове има вътре и така нататък. Тоест, ако нещо омажем CSS от другия, този компонент ще остане с неговите си. Това е Shadow DOM. След това имаме HTML Imports. Това е възможността да импортваме HTML файлове, както импортваме скриптове на парче. Няма нужда да е, нали, чист HTML файл. И това нещо да стане на ниво HTML, а не с JavaScript нещо да парсваме и да правим някакви чудеса. И последното парче, което ни трябва, са HTML templates. Това е data binding-а реално. Тоест възможността да се повтаря едно и също нещо много пъти, като се реплеснат някакви работи. И тези всичките неща, като се комбинират заедно, може да се направят HTML, т.е. Web Components и ще позволи, примерно, Радо да си направи компонента на React и да го пусне в Web-а и Найден да го вземе в Angular и да го ползва. Нали? И без да се занимава Найден, че нали, е написано на скапания React, а пък Радо да не се занимава, че на този объркан Angular ще му го ползват компонента. Всичко си работи, нали? Защото е върху стандартизираните web технологии. Така, и сега какво ще еш да пи?
Така, един компонент там, той ми ще го каза, всъщност се състои, той е компонент. Това е компонент. Това е нещо, което може да работи самостоятелно. Той се състои от CSS, template и скрипт. Най-общо казано, тия три неща.
Да.
И някакви ресурси може да има, нали, картинки и така нататък. Сега, аз не разбирам с React, първо темплейта ми е заедно с скрипта. Окей, това го дискутирахме, дали е хубаво, дали е лошо, все тая. Какво правим ние с... Защото аз задължително ще имам някакви имиджи, които ще ползвам, вероятно ще дисплейвам имиджи като част от компонента, и задължително ще имам и някакъв CSS, защото HTML-а, нали, все може би те са направили някакви... Не знам всъщност, има ли някакви лейаути в React?
Не, ти сам си ги дефинираш. Да. Мисъл...
Окей, да се представим, че аз имам нужда от някакъв такъв три колони. Компонента ми е с три колони и да взема винаги по 33% width, нали, всяка от колоните. Да, къде не... всъщност аз го дефинирам тоя CSS?
Така, значи с React и Polymer. Точно CSS е забавната част. Значи в Polymer CSS-ът ти е в компонента. Той ти е заключен. В така. React... Имат, значи, в принцип има нещо, което аз много го мразя към React, нарича React Style, където стайлът ти е дефиниран като JSON, в смисъл ти е все едно пак с JavaScript пише CSS, в директно в компонента.
Измисляте Web Forms.
Демеки CSS го написваш вътре.
Аз това много го мразя,
ще казвам.
CSS се изплюва inline, нали?
Нещо такова, не е точно инлайн, генерират и там къстъм класове и такива, има някаква. Тая част лично мен не ма кефи, но обикновено това, което ние правим е, че ние си пишем CSS отделно. И го пишем отделно поради... Значи мен големият проблем между другото с Polymer е, че CSS-а, който ти, ако си в Shadow DOM, тоя Shadow DOM не мога да го стайлваш. Така че ти ако си взел бутон и този бутон е зелен, как го правим червен? Защото първо в нашия сайт трябва да е червен. И това е проблема с Polymer и стайла. Да, ако ти трябва нещо, което примерно, нали, няма примерно червен, примерно, нали, искам да сменя шрифта на с целия ми сайт, примерно използва един шрифт.
С Polymer
се правят там имаш как. Обзе трябва да се подава като къстъм атрибут, че използваш червен бутон, а не трябва. И примерно всеки път, като подаваш бутон, трябва да кажеш, че е червен. Обаче, ако искаш да не е, след това да не е червен, става зелен и това трябва да се поддържа допълнително. Защото в Shadow DOM-а при CSS не мога да достъпиш все още. В смисъл, има разработки да се
достъпва Shadow DOM. Ама аз мисля, това е целта.
Да, защото, примерно, полимер е направен за... В смисъл, най-добрите неща, които са на полимера, да правиш неща, които браузъра ги няма. Примерно, видеотак. Където имаш контроли, където не трябва да стилваш, просто слагаш го и не мислиш.
Но ако да, имаш... това между другото, фан факт на Chrome, като сложи видеотак, контролите са през Web Component.
Реализ. Да, ето там всъщност започна целия Web Component. Докато нали, самия стайл е, че да, CSS ти е на едно място, да, но в момента, в който искаш да го ставаш като... трябва да го ставаш с някакви пакове. Примерно, трябва да подаваш... Нали, нямаш контрол на това нещо, а пък на този компонент.
Аз само да питам, ти преди в полимер, нали имаш линк към хрефа на CSS-а. И по принцип имаш темплейт. В темплейта можеш да ползваш всички пропърта, които са дефинирани в скрипта. Тоест...
Ами да, но въпросът е, че
не може...
това нещо мога да направиш, обаче много... за мен е... значи това нещо мога да направиш, обаче трябва на всеки бутон да опишеш това червен бутон. Не можеш да кажеш глобално за целия ми свят, по-своя бутоните са червени. Или за шрифта. Трябва на... което е още по... за червени бутони това може да го преживееш, ама за шрифт. Но искам целия ми сайт да е с Comic Sans. Понякога съм откачен, искам да го направя това, примерно. И трябва на всеки полимер елемент ли да му пиша фонт Comic Sans?
Не бе, просто предполагам, че това, което в момента е като CSS... Мисъл,
все още го няма това като решение. Аз с тях съм се говорил, защото имам познати, които ползват полимер много яко. Много яко. И това е един от проблемите, които се срещат с полимери с Web Components. Плюс това нестването на Web Components е доста забавна тема. И плюс това Web Components, нали, като идея са тръгнали точно за това, да бъдат, примерно, Custom Select. Custom, примерно, Select Box, Combo Box. Не са толкова, колкото да е, примерно, User Card с данни. Защото данните ги предаваш като атрибут, а атрибутът е string, който това трябва да го обърнеш към JavaScript. С JSON, примерно.
Аз, колкото разбрах, нали, Web Component към момента също нарочно са намалили скопа много, за да може да ги имплементираш някакви браузъри, пък следваш по-шиги
разширяваш. Да. И са Web Component след 3-4-5 години най-вероятно ще се ползват много. На този етап, честно казано, лично, нали, защото ние ги гледахме за нашия проект, направихме един прототип, обаче беше страшно неудобно, защото header, значи бяхме си го направили, имаш един компонент за header, имаш един компонент за различните бутони и CSS ти е на 20 места и ти примерно на тебе ти примерно ти трябва нещо да ползваме SAS, имаме променлива за колко ни е стандартния маргин между елементите. И това нещо как отива между тия компоненти. Нали, все още тия неща не са разрешени там. Нали, смисъл, както е навсякъде в уеба. Нали. Но уеб компонентите, нали, са нещо като бекбоуна. Според мен, нали, може би накрая може React просто да с виртуалния дом да се докарва до някакви уеб компоненти. Както се докарва до... Както, примерно, React се докарва до iOS View-та. Но все още, нали, защото повечето React компоненти, които ние ги правим на работа, те са юзърски компоненти. Как показваш юзър, как показваш item, как показваш галерия, как показваш, нали, не са някакви, примерно, видеобутон или комбо бокс.
Между другото, така, мисля, че тук е момента да коментираме така нареченото изоморфично рендване. Защото това според мен е един от най-великите фичери на React, то май нещо странично малко е на
React. Не, то всичко мога ползваш, просто React е за сравнително френдли направен към за изоморфик.
Да, май нищо не е толкова добро за сега.
За изоморфик имаш при сервер сайт рендеринг?
Да.
Значи ние това беше и другата основна причина, защото избрахме React, защото може да го рендираме на сервера.
Да, т.е. това какво означава? Означава, че имате един сайт, който всичко стъкате с Ajax, но ако дадете линк някъде, още, като отваря, още сървъра ще върне същия HTML, който би се получил от Ajax.
Да, и това става много, много лесно, защото функцията render, всъщност има функция, която се казва render, има функция, която се казва render string, която просто и се подава React компонент и тя го рендва като string, защото цялото дърво се конвертира към string. И стринга са просто DOM елементите.
И това е естествено работи на Node.js.
Ами, ние го ползваме с Rails, в интерес на истината. Пак е
манипулиран в JavaScript.
Ами да, защото имаме отделен процес, който рендер. Значи това, което имаме в момента е малко странен сетъп, който ще го сменим, защото е в движение го направихме да е така, не очаквахме, че така ще стане, но ние в момента това, което имаме, имаме релски бакенд. Бакенда, като удариш някой URL, проверява дали е AJAX или проверява дали е не AJAX. Ако е AJAX, ти връща JSON. Ако не е AJAX, ти връща същия JSON, се подава на един, на един IOGS, не Node.js такъв процес и той генерира... Той
нали се събраха те?
Върнаха се, ама...
Върнаха се, ама пак се скарат. И смисъл при тях няма управление, но идеята е, че това нещо генерира един string, това нещо влиза в един memcache, защото може да си представите колко е бавно по дефолт и след това се праща на юзера.
Тоест, Rails ви връща респонса, просто Rails говори на Node, за да...
Да. По принцип, ага. Плана ни е да минем директно с едно Node.js прокси отпред, където имаш един и същи ап в браузъра, един и същи ап в Node, който говори само с Rails-кото API, той си там си работи като прокси, но като при всеки стартъп, нали, тия неща се правят в движение.
Не, то аз между другото бях на една презентация в Барселона на Spring IO за точно за изоморфик девелопмент и за изоморфик програминг, извинявам се. И съответно те показаха точно с React. Всъщност това, което те правиха, е то JavaScript, който трябва да се пусне, го пускаха на сервер сайт с Nashorn, с JavaScript engine на Java. Той ти връща всичко и ти директно изплюваш на юзера,
да,
получени HTML, но след това все пак юзера трябва да си закачи евентите.
А, да, това вече
React си... Да, и всъщност React, не, това, което те казаха, не, той има всичко там. Много неща има портнати и даже някакъв се беше опитвал и Angular някакви неща да прави. Ама, нали, проблема е, че при Angular имаш този сложния луп и какво правим? Пък в React евентите ти си ги закачаш, защото не мога да ги закачиш след именно. Като сървъра вече го е компайлнал, нали?
Именно.
Че Handlebars, всякакви такива неща работиха, нали?
Ами той имаше и той Ember работят, обаче пак и това е, че каква част от application логиката кода ти се вика по времето на екзекюшена, нали, да ти се генерира този дом, който се връща, след това, нали, всеки се конектва, където се конектва.
И аз все пак не разбрах, всъщност, окей, готино е, че ако нямаш JavaScript, ще видиш поне да изглежда както се очаква.
Не, то не е ако нямаш JavaScript, трябва ти Google. В смисъл, това е единствената причина.
Те трябва Google.
Да, ми SEO.
SEO, в смисъл, никой не го прави, защото ако нямаш JavaScript. В смисъл, ако си зад логин, по принцип няма никакъв, поне според мен, в смисъл е малък.
Може го правим. Е, има някакъв перформанс гейн от това, че...
Това перформанс гейн ти е само, защото някакви хора имат някакви странни Android и Windows Phone и деца продадени там на Nokia и те не могат да работят както трябва.
И то би сега, значи, имаш някакъв перформанс гейн, нали, да видиш first data, но основно е, за да може Google да те чете. Да, Google еволюира до някъде JavaScript, ама по-хубаво е да си му го дадеш рендъм както трябва. Нали, това е основната причина да ти трябва такъв тип неща. Или ако искаш смисъл, наистина, ако гониш нещо като, нали, по-стари андроиди, по-стари браузъри и такива неща.
Аз съм си мислил дали по тази схема не може, понеже JavaScript е изключително скапан език и трябва да умре, дали не може да се направи примерно, да кажем, React Sharp, нали? И ти си пиши на C-Sharp, горе-долу същата схема, която пише на React, там, с Render Methods, компоненти, не знам какво си. И съответно изоморфик рендеринг на сървъра, пък с някой от хилядата транспайлера от C-Sharp към JavaScript, се генерира съответния React код, който да се екзекютва на клиента. Това дали е възможно да стане някой ден? И така, по този начин получаваме изоморфи, като пишем само на C-Sharp.
По принцип, просто можеш да изчакаш WebAssembly.
Е, да, ама дали някой ще портне React към WebAssembly?
Ама те в момента...
Това е JavaScript света, всеки ще портне всичко към всичко.
Мишо, в момента, ако имаш портване на C-Sharp към JavaScript, а то имаш,
да,
това ти пречи да го направиш, в смисъл...
Еми не, някой трябва да го напише. В
смисъл, кое? Не, това го има написано. Аз
мисля, дали е възможно, нали?
Не, бе, толкова ще го има, май.
То го има написано, просто ти трябва да...
Ама някой трябва да напише React на C-Sharp, разбираш?
За да може... Не, ти просто ползваш React през C-Sharp, защото...
Просто трябва да направиш някакви C-Sharp класове, които да отговарят на React-ките имена,
така че... Да, ама някой трябва да го направи, за да може да... Ама не, аз мисълта ми
може да го направи.
Пишеш... Ма не, аз не искам само ти да напишеш такова, да се появи JavaScript. Аз искам да стане изоморфик рендеринга. Тоест, трябва да има някакъв начин и C-Sharp-а да се екзекюти на сървъра и да ти повърне стринг с HTML-а, който нали, да служи за изоморфик рендеринга. А пък, освен това, да ти повърне и JavaScript за React-а. Нали, което, принципно, би трябвало да е възможно. Аз аз мисля, че е възможно и не мога да разбера те. Сега се появиха, той има един много стар скрипт Sharp, което е, нали, дето компилира C-Sharp до JavaScript, обаче той един човек го правише и го заеба.
Това беше някакво C-Sharp 2 още на времето.
Да, да, ами той човека го остави. Но сега има две такова, които правят продукт, нали, които искат да продават там или единият му беше open source, но искат да продават на там после. Два продукта, които компилират C-Sharp до JavaScript с Roslyn използват, нали, и се чуда те защо не инвестират в това да портнат React до C-Sharp и да постигнат този изоморфик рендеринг. Ето изоморфик рендеринг е супер далавера според мен. Това е идеалната
ситуация. Може да им пишеш, може да
се сетим. Аз един им писах, ама ще видим имат ли ресурси, ще кажат ли нещо.
Писах, значи ако са в стартъп мод, смисъл, и нямат смисъл да отделят, пък може и да това да им е...
Ама не, аз не мога да разбера един, че кой ще им ползва транспайлера и за какво.
А, не знам.
В смисъл, трябва да имат такъв... Аз ако правя един такъв транспайлер, ще гледам да имам killer feature-а, нали? Killer...
Да, в смисъл, ако имаш React-а ми...
Идвам, нали, с транспайлера си, с React-а и казвам, айде, всички долу, нали, покланяйте са тук. Като цеко сифония едно време.
Ими, може и да и гледаш, това го правят, стават ми милиардери.
И ти кажеш, аз ви казах да има.
Нека да ни направят така да пиша C-Sharp-а да излиза React и ще съм много доволен.
Е, ви сега, те хората почват да правят да го пишеш на JavaScript и да прави iOS и Android, така че...
Да, но това е грешната посока, аз затова съм моля някой да ми направят, но лето да, теми ми даваме.
Между другото, едно от забавните неща с виртуалния дом, което всеки път го забравям, защото JavaScript-а няма значение, но в iOS-а се усеща е, че за първ път имаш рендеринг, който не му трябва UI thread. Защото, нали, в iOS-а както е, имаш UI thread. И, React,
много добре. Много
а React, тъй като има виртуалния дом, нали, всичко са с дървета, мимутабилити, чисти функции, абсолютно цялото нещо не му трябва въобще отделен тред, защото той просто си ги нахвърля едно върху други и ги изчиства. Реално няма да има нужда от никакви локвани, никакви такива неща.
Да, това звучи като доста приятен сайт ефект от цялата работа.
Смисъл, според мен това, което ще оцеле от React след 5 години, 6 години, ще е виртуалният дом като идея и Data Flow. Защото идеята е, че в React, нали, много странно изглежда, но нали, аз това гледам с колегите, хора, които нямат много опит с JavaScript, които пишат компоненти и то бая, и нямат никакъв проблем да ги дебъгват и да намират проблеми с тях, когато имат и тия неща да се виждат, просто защото React го прави страшно очевиден. Нали, това, което казах за индийците, нали, да могат да го пишат това нещо, и то точно и това ще им е сил. Е това едно на React-а, че веднъж той им дадеш 20 правила, по които да го пишат, че могат ти бълват компоненти и той качествен. В смисъл, защото реално има един data flow, имаш една посока.
Аз между другото data flow, значи с React-а в този проект се оправям, то Flux ми взе здравето. Ама само се оплаквам и не искам да коментирам, че се разваля настроението. Това така. Флъкса... Не можахме да се оправим и такива простоти пишем заради това. Пишем, слагаме неща в Windows обекта, за да може да си ги намерим после на другото място.
Значи, Флъкса има няколко QA. Флъкса ни колко пъти, два или три пъти го почвахме. В момента мисля, че сме вече го имаме наистина както трябва. И работи добре, обаче трябваше толкова с експерименти там.
Ами то явно трябва човек...
Не, това, защото няма библиотека. В смисъл, React-а просто сложили, това е Флъкса. Така работи Флъкса, това ти е един пример и от този пример започваш, нямаш никакъв тулинг около това нещо. нали, защото ми си бил, нали, мини фреймворк отгоре му, който да е само за хендълване на сторове, за ивенти. Общо взето, почти нищо не те налага девелопера да прави, да няма никакъв бойлерплейт.
Аз не мога да разбира кое, кога се вика, защо това се вика и кой код къде трябва да напиша и така, ма направо,
значи, да,
ми се плаче мисъл от това.
Значи, за това ни си, както как сме си написали едно мини, където просто казваш, ей, тоя компонент слуша тоя стор, толкова си. И това нещо се връзва автоматично към стора, когато стора се смени, компонента се пререндва и си готов. Смисъл, свъкса е още странна. Смисъл, трябва ти... Проблема е, че няма библиотека, с която с два реда да се закачиш.
То между другото, колегата вика, че понеже е Flux, нали, доста ново и всеки си имал собствено мнение, какво е това Flux.
Абсолютно.
И се спорило в комьюнитито.
Значи, аз ти казвам, ние имаме три имплементации на Flux, докато хванем правилната. Поне се надявам сега е правилната. В смисъл, поне сме доволни от нея. И проблема на Flux е, че в смисъл трябва много зависи от тапът и от дата флоа. Защото, примерно, ние пробвахме стандартния Flux, който Facebook го дават като пример, за наш ап не работи. Твърде много рамка беше. Минахме на нещо малко по-различно и сработи. В смисъл, с Flux-а е хубав и важно е да видиш идеята, че просто данните трябва да вървят в една посока. И това му е важното. Не му е важното да бъде... В смисъл, не е библиотека, то е идея. То е като GraphQL-а.
Ами, добре.
Аз Flux не съм ползвал. А само аз да питам, не, ти ние май бая време от
тази. Да, аз също ще я кажа.
Само последно за React Native, дето го спомена няколко пъти, не, той колкото ти дава в рендър да ползваш native компоненти на операционната система, за която пишеш там. Но тея, всъщност, тоя там JXS, ли как го наричаш? Той е XML-ския на React. Всъщност, тея компоненти са си ги написали React, така ли?
Не.
Значи
ви сега, значи това, което те са направили е виртуалният дом има 4... Значи виртуалният дом, нали, той е там е математика само. Тая математика излиза с 4 функции, които са адаптерите. Нали, create, update, destroy и май само тия 3. И те това, което са направили за iOS е просто когато направиш create, вместо да create-ва div, create-ва UIView. И мачва името на компонента спрямо името на iOS-ския компонент. Така че ти реално можеш да си направиш iOS-ския компонент отделно и да го вържиш към React. В смисъл, просто по името на компонента. Аха. На теория. В смисъл, не знам колко добре работи.
Добре, обаче после всъщност кой... Не, ти примерно се дефинираш някакви вюта. Не, да. Ти имаш едно, някакви вюта на... После тоя навигейшън между вютата и това подаване на, например, от резултата от едно вю и даре на Android, ако имаш някакво activity, ти примерно викаш някакво activity, то ти върши някакъв резултат и го подаваш на друго activity. А цялото това хукване, кой ти го прави всъщност? Това JavaScript Engine да ти го прави, т.е. някаква кордова или някакво WebView или кой го прави?
Хукването, това не му... имаш предвид кой те хуква към системните ивенти или...
Не, кой ти прави навигацията между твоите различни активитета или вюта?
То навигацията ти се движат там в Android, не знам как е в iOS контролерите. В смисъл, React е просто view. В смисъл, ти казваш, че това ми е React view-то и то вече се грижи само за рендиране. Той не се грижи за тоя контролер отива на тоя екран, на тоя екран, на тоя екран. Той не е между екраните. Поне доколкото знам, не съм го разцепал много сериозно.
Тоест, с него не мога да си напишеш логиката на апликейшна.
Не, ти можеш да я напишеш, просто ще е на JavaScript. Смисъл,
ще е на... Кой ще е рънва? Ако... Смисъл, явно е на JavaScript, но това ще го рънва някакво WebView.
Ами значи по принцип не знам как е на Android. На iOS имаш JavaScript Run Context, където можеш да рънваш JavaScript директно като код. Смисъл, в iOS, не знам за Android как е, в iOS има... Имаш, мисля, че JavaScript контекст, където можеш да екзекютваш JavaScript директно. И той да връща, да прави някакви работи. В смисъл да има байнинги с операционната система. Е много хубав. И най-вероятно правят нещо такова. В смисъл не съм го влизал много надълбоко при тях. Но това, което, което знам, че горе-долу правят, пускат една нишка, която им е React нишката основната, която екзекютва JavaScript през там туловете на iOS за екзекюция на JavaScript. Нямаш WebView-та. Не знам в Android как е.
А знаеш ли Това, сигурно си чувал за това на Telerik Native Script, да го пуснаха и е open source и така нататък.
Telerik Native Script.
Чува ли си го? Не, мен ми, мисълта ми е Native Script и предполагам, че той работи по абсолютно същия начин. Native Script, те направиха нали, на практика вариант да пишеш на JavaScript Native Application и те направиха през JavaScript да можеш да достъпиш 100% Native компонентите на, мисля, че даже Windows Phone поддържат вече, на Android и на iOS и всъщност ти дават точно това. Абе, горе до това, което правиш с React Native, мога да направиш също с Native Script.
Значи, не знам те как са го направили. Има и това Java Core, което ви пратих в чата, в iOS, където можеш да екзекютваш JavaScript и да викаш Objective-C функции, методи и обекти и каквото сетиш. Не знам те дали го ползват това, защото не знам точно Native Script как работи. Ма сигурно го ползват него, то е някакво друго.
Добре, а знаеш, значи то Native Script, само последно, имат, те сега, не, ти първо може да си ползваш Native компонентите на Android и на iOS, което е готино, супер. Обаче, понякога ти можеш да искаш за някакъв прост компонент да не трябва да имаш две различни вюта, които ще са два различни компонента, защото го правиш за две различни операционни системи. Това, което те са направили, и компоненти, които да са абстракция на компонентите. Пример, имаш лейбъл. И да, той ще знае... Да, обаче сега, доколкото виждам, това всъщност на с React няма такова нещо все още, нали? Не. Тоест ти там задължително всичко, което го пишеш и да го правиш за Tabar iOS и еди какво си...
Ами, доколкото знам, да, защото тяхната... Смисъл, това, което те казват е, че не искат да правят кросплатформ приложения.
Да, само Team да... Layer, такъв, който...
Не, просто искат да преизползват знанията от единия девелопер на другия девелопер. 100% някой ще е написал рапър за лейбъл и бутънс и други такива неща. В смисъл, нали, просто е community effort. Не е нещо сложно да се напише. В смисъл, реално ти просто правиш компонент, който рапва друг компонент. В смисъл, на React ние, примерно, много често имаме следния патерн. Имаме, примерно, бутон, който в себе си вика... Не, имаме линк, който вика tracking link, който вика някакъв точно определен тип линк. Накрая това връща едно А, обаче приноса три React компонента с три различни действия. И ти реално просто нещо такова би трябва да направиш за iOS. Ти му правиш бутон и когато шипваш iOS версията е UI button, когато връщаш Android, не знам какъв button е.
Ясно. Добре.
Поне така си мисля, не знам.
Викаше React след 5 години няма да го има. Само...
Кой знае? Смисъл, и по-хубави и по-лоши неща са умирали и оцелявали, нали? Това е уеба, смисъл. Реално нищо не умира на уеба, така че винаги ще го има. Но като цяло, поне от всичките неща, които съм ползвал, смисъл, да, тия, нали, всичките тия, дали кода да е тук, дали да е там, са работено, но от всичките неща, които съм виждал до сега, реактор решава страшно много проблеми, особено когато пишеш много, смисъл, много приятно компонентно така. Нали. Примерно Angular, нали, така си оговорихме, обаче при Angular цената да направиш директива винаги беше директивата да е нещо специално. Това не беше директива, примерно, да е юзър карта. Нали? Ей, това, докато при React имаме сигурно към 200 компонента. И те са от големи на малки, те са нестват, те са... Мисъл, самия флоу на данните е доста ценен. И затова се още си мисля, че ще има предимство, когато полимер стане юзабъл за продъкшн.
Да дойде такъв момент. Може да не дойде.
Може, би сега, винаги може и по-лошо нещо да дойде.
Добре, ти каза, че не, всъщност Angular беше модерен факт преди 2-3 години. Всички пишеха Angular, Ember по едно време също значи... така, ама Ember чупиха два пъти към компетабилитито и всички се оплашиха. Сега React е на мода. А какво стана на времето? Знаеш ли, примерно, имаше на времето тия Dojo, Scriptacus и всякакви
Значи аз това е една презентация, която искам да изготвя история на JavaScript фреймворците, защото аз бях един от... почти бях влязал до някъде в core тима на Prototype.js, ако се сещате какво беше това.
Мен ми е познато...
Prototype.js е един от първите JavaScript фреймворци. Смисъл, той е преди jQuery още. Смисъл... Dojo, имаше какъв...
Те бяха Dojo и Prototype и точно така, Dojo и Prototype имаше още едно...
значи имаше скриптакулос, което беше...
Това за анимации, да, най-вече.
Да, ето беше първата за анимации. Имаше... Какво беше? Имаше едно... XGS... Ето, Backbone е първия, който им вкара логика. Примерно имаше едно... В какъв порт беше? То беше на Apple. Ember го форкнаха. Имаше едно, което Ember форкнаха преди да са него, което беше първото MVC. Имаше едно капучино, не знам дали сте го чували.
А, да беше на Apple там някакъв...
То не е на Apple, то беше на някакъв...
беше техен език и са...
Не. Те правеха... Значи, ако си мислиш, JavaScript е ужасен, те правиха Objective-J. Което беше Objective-C върху JavaScript. В смисъл, Objective-C код, който е върху JavaScript, който прилича... В смисъл, JavaScript, който, както Objective-C и C, това е Objective-C с JavaScript. И те реално, между другото, капучиното имаха най-бруталните UI компоненти ever.
Да, те имаха много яко демо на една от такова за презентации бяха правили. Много...
Значи, те бяха направили клонинг на Keynote в Web-а, това е 2007-2008. HP ги купиха и ги убиха.
Е, те може за това да са ги купили.
Еми, убиха го много, от смисъл те какво бяха. И имаше страшно много, които пробваха да вкарват нещата. В момента поне сме на спокойствие, че са три. Смисъл, Ember винаги е верния избор, защото, който никой не избира. Защото те вече са по-стабилни. Angular е пак стабилен. Въпросът е, че с двойката се застреляха в кака. Смисъл, направиха го много грешно. Смисъл, с Angular стане като с Python. Това е проблема. И в момента е другото, което е React. Смисъл, особено когато сложим и неща като GraphQL, които идват и Relay, са много, които много добре плейват с React, ще има бая забавно. Но в момента наистина от всичките React изглежда най-стабилно.
Angular 2 в какъв стейт е в момента?
Алфа.
Пре-алфа?
Добре.
Добре,
ако трябва да обмислям нов проект, на който го правим, Angular 2 опция ли или не?
Какъв проект е, Мишо? Проект, който е сайт, който ти искаш да пуснеш, примерно с реплей на StarCraft и да си работи. Ако е такова, всичко е опция. Проекта е, ще правиш Solve My Problem Wizard, дед, ние ще го пишем и после ще го продаваме на милиони хора следващите 20 години. Тогава Angular не е опция, нали?
Между другото, Angular е много хубава опция, ако планираш проекта ти да е... Ние го мислехме, имахме следната дискусия. Значи, ако след 6 месеца, дали ще трябва да пренаписваме апа? Защото понякога, нали, като поне съм работил доста стартъп и горе-долу съзнае, че на всеки 6 месеца, примерно, се пуска нов пивот, където, нали, обзето почваш начало. И ако... Понеже ние не бяхме в тази фаза, но ако си почваш, примерно, стартъп, който не знаеш къде отива, Angular е много хубаво, защото след 6 месеца ще имаш перфектен повод да се пренапишеш абсолютно всичко и да почнеш от начало. Което за един стартъп понякога е хубаво, понякога е лошо, но би било полезно.
Абе, по принцип ние отписахме Angular, защото нали решихме, че може би ще трябва да го пренаписваме.
И всъщност сега на кое сте? На
X? Ние ползваме X, защото те са единствените, които имат хубави компоненти и хубава тема, която да изглежда.
Те X винаги са били големи, въпреки че си уволниха фаундъра.
Абе, много е трудно да намираш хора с X, защото в България няма такива. В смисъл, просто няма хора с X.
Те не се ли принумаха на Sencha или
това? Да, Sencha са, ама компонентите има още така от XGS. Нали? Компания се казва Sencha.
А ти знаеш, що се казва от XGS?
Те още на време се казаха XGS, не знам.
А знаеш ли, що е X?
Не.
Значи, яко си пуснаха една библиотека, която се казваше Yako Components, която нямаше компоненти. И единият Pitch Jack Sockham реши да ги форкне и да направи нещо, което се нарича UI-ext, нали, extension върху UI, върху Yako Library. Обаче той толкова extension е направи, че накрая трябваше да се пренапише собствен фреймворк и той затова стана XGS. Взе финансиране, направи фирма, изгониха го и те станаха Sencha.
Аха. Ми, по принцип, малко, честно казано, много, много често пускат нови версии. Абе, има какво да се желая, но не компонентите им изглеждат добре. Има богове.
Екс, между другото, винаги са имали най-добрите като изпипани компоненти, според мен. Просто тога не са ми трябвали.
Ние просто не искахме да има нищо още с jQuery и не искахме по никакъв начин ние да пипаме HTML. Това е цялата работа. Защото всъщност цялата идея е, че при нас искаме юзерите да могат да си реплеснат абсолютно всяко нещо. И с ексни, ти примерно казваш, искам тук да добавя компонента, който ми е с лейбъл, примерно едика си грид. И ако юзера не го кефи тоя грид, той може просто да си дефинира в неговия си проект, че вече еди къв си грид, че всъщност еди кой си грид и абсолютно на всякъде ще му бъде заменен грид. Едва някой ще иска да си замени грид, обаче примерно някакъв бутон, може би ще иска да си замени. И да, да добави някакъв бутон към съществуващо убар, нали? И всякакви такива неща.
Еми, като ти трябват много такива, екс ти е много хубаво, защото имаш сапорта, имаш документацията.
Ами, то просто няма друго. Да, в смисъл, Angular не става, защото Angular, за да му обясниш, че трябва да го замени, той трябва да се дефинира точно това, което ти кажа.
Ама ти ги оставяш на код ниво да пипат.
Да, бе, да. Не на код ниво, ама идеята е да може да си хукнат код, с който да реплейснат нещо от нашия съществуващ код. В смисъл, все едно, Angular може да си лесно да се заменят контролер. Супер. Може да лесно да се заменят сервис. Супер. Обаче, когато трябва да заменят нещо изцяло, те трябва да заменят директивата, трябва да заменят темплейта, трябва да заменят контролера, трябва да заменят...
Е, това, което точно ти казах, че в React е много хубаво, че всичко ти е на едно място, от при React почнеш да замениш компонента.
Ами, то ние всъщност ползваме XGS, но не ползваме тяхното MVC, те вече са MVVM, а ползваме само за Vue, го ползваме XGS.
То, и... по принцип при вас това, което на мен аз бих направил, е просто да си направя някакви рапъри, е просто да има опция, кой от тях да ги пуска. Еми да, но тук вече е много настрани.
Но да, мисълта е, че просто ние, защото нямаше какво друго да изберем и като цяло аз това за React, не, окей, модерно е, както ти каза, януари-февруари е добил популярност, това означава, че до година януари-февруари ще е популярно. Защото гордо, като гледам за една година, после за някакъв друг фреймворк, който е популярен.
Ими за нещастия така стават, ама интересното е, че обзето гледа, има прогрес. Мисъл, нещата, които прино стават с React, в момента сме по-бързи с React, колкото бяхме с Angular, които бяхме по-бързи, колкото с Backbone. Така че поне нещата вървят горе-долу напред.
И да вие просто пишете по-бързо.
Ай, не.
Добре, ами окей, де. Това е. Ето, Мишо, ако проекта ще го свършиш до февруари, мога да го правиш на React, ако няма го свършиш...
Ако имаш представена топка,
после
да знаеш кой ще пуска след това.
Да, после няма да мога да се намираш девелопер, защото те ще пишат вече на нещо друго и...
между другото на React това му е приятното, че имаш писък от 10 правила, пишеш им и те ги ползват. Между другото е това е нещо, което при Angular, ако трябва да им описваш кое къде да влиза, е доста по-проблемно.
Да, така е. За документацията наистина е по-идиот proof би било. Добре.
Айде да се приключваме.
Айде, че ударихме час и половина.
Довиждане и ползвайте компоненти.
Да, много мерси за информацията за React. Определено би го ползвал за нещо, когато се изнесат рендерера в отделен файл.
Не? Ако нещо имате нужда от помощ в React работи, пишете.
Okay.
За нас двамата или за всички го казваш?
То би сега, зависи какво... Ами...
За нас безплатно, пък
другите... За другите, да. За другите си
Добре, айде, чао.
Айде, чао.